Okwe-World War, impi yomhlaba kambe, ngibona ngathi kungaba ukuthathela izinto khatshana. Kankholwa ukuthi isehlakalo esinjengaleso singaze sithathe amazwe omhlaba ehlukane kube lempi yomhlaba. Hhayi, kangiboni. Ngibona nje kungaba luvalo olusebantwini. Yeyi, khona kungenzakala. Kodwa ngibona njengathi yinkulumo etshengisela ukufuthelana ungaba khona phakathi kwezizwe ngezizwe. Kodwa ukuthi ngaze kube yimpi yomhlaba, hhayi, bantu akukusesekathani.
Kodwa singakhangela isinqumo soneso esithethwe ngumongameli wele Melika, uMnumzana Donald Trump, ukuthi abulale yena uGeneral Law, yena ecutshungulwa ukubane ngathoniswa phansi komthetho impeachment. Ubona njani wena khona?
Hayi, uTrump yindoda efuna ukucatsha ngomunye. Nxa silandela lokho esikuzwayo lesikubonayo, lokhetho lolu oluzayo njengokusitsho leqala leli ekuthiwa nenkohlakalo impeachment ezayo, uzakwenza okukhulu okuzakwenza ukuthi abantu beMelika lomhlaba bangaze bananzelela kakhulu ngaye, babe sebekhangela ngale ngaphetsheya komthangala ukuthi wenzeni. Okunye usedinga nje uzwele ebantwini beMelika ngokubulala lo umlawuli wamabutho we-Iran ukuthi ade khangela lo muntu befuna ukulibulala ubephehla impi lani lani. Hhayi, mina-ke njengomangameli wenu sesimsusile, ube yilokho esilungu threat, ube sethusela impilo zabantu beMelika. Abantu beMelika bangabe besakhangela lokhu akwenzayo ekhaya, babe sebekhangela khonoku okwenzakala le e-Asia. Bona ngathi isibile lokho lakho angaba lakho. Kangithi ukuthi kakungela ndlela ezinye. Kumbuti ulungile mbekalungayo ngibulala uGeneral Law. Kodwa ngibona ngathi okunye ikulahlisa iy'ngqondo zabantu, ngoba nanku umhlaba wonke namhlanje ukhuluma ngaleyo ndaba. Kama sakhulumi ngamacala la awetheswa yinkundla yephalamende yeMelika. Ye, kwenzakala ukuthi ufuna ukulahlisa abantu umkhondo lomzila ngamacala akhe. Bachitha isikhathi bekhuluma ngento engale engelanda lokhu okukhona ekhaya ekhulumini lakhe.